Argumente raționale în sprijinul credinței creștine. O incursiune în istoria Bisericii deslușind tainele Bibliei de-a lungul secolelor. Rațiunile credinței. O emisiune realizată de Florin Matei.
Bun regăsit, prieteni, și de această dată la Rațiunile Credinței. Vorbim în această ocazie despre scopul existenței și slăbiciunile umane, despre ce este vorba. Vom aborda o teză cunoscută de cei care au parcurs anumite materiale, de cei care au aprofundat domeniul acesta al psihologiei și nu numai, de cei toți interesați, și anume faptul că astăzi există o teză comună, o teză care s-ar putea să se găsească nu doar în cărțile de specialitate, ci o teză care să se regăsească cumva la un nivel conștient sau inconștient și în viața noastră, și anume ne derulăm întreaga existență umană, ne desfășurăm viața pentru a masca, pentru a acoperi anumite slăbiciuni pe care le avem. E o teză pe care noi o vom dezbate în această ocazie și vom încerca să vedem în ce măsură astăzi omul, prin tot ceea ce face, prin acțiunile și prin evenimentele pe care el le parcurge, încearcă să-și acopere aceste slăbiciuni. Vom vorbi poate de cel mai cunoscut exponent al acestei teorii, este vorba de Alfred Adler, cel care a fost și rămâne cunoscut pentru simplu fapt că a adus în prim plan ceea ce noi astăzi cunoaștem, auzim, știm ca fiind complexul de inferioritate. E un termen, e o afirmație cunoscută de noi astăzi, auzită, și tocmai de aceea noi vom încerca în această ocazie să dezbatem această idee. În ce măsură omul astăzi își propune să-și acopere greșelile, slăbiciunile, în ce măsură țelul, scopul pe care el și-l așează în viață are această direcție și această bătaie lungă. Dezbatem subiectul din această ocazie împreună cu domnul pastor Valeriu Petrescu. Bun regăsit, domnule pastor!
Bine, ne reîntâlnim.
Hai să vorbim, pornind dintr-o altă zonă, și anume să vorbim puțin despre natura umană, pentru că în clipa în care vorbim despre scopul existenței, în clipa în care vorbim despre slăbiciuni, caracter și alte aspecte pe care le vom aduce în această ocazie în dezbatere, trebuie să vorbim cumva și de ceea ce considerăm noi ca fiind esențial, natura umană. Din ce punct de vedere ar trebui să înțelegem noi ființa umană?
Păi să o luăm empiric, cu lucrurile care sunt evidente și la îndemâna oricui. Omul este o ființă, spre deosebire de obiecte, este deci animat. După vechiul cuvânt latin, anima, care înseamnă suflet, dar nu concepția religioasă a sufletului, ci forță care animă, care pune în mișcare materia modelată într-un anumit chip. Deci este o ființă. Deodată am delimitat omul de restul lumii înconjurătoare, lumea minerală, vegetală. Al doilea element care trebuie adăugat aici este că omul este o ființă, cum să-i zic, inteligentă sau rațională. Ambele se potrivesc și nu prea se potrivesc dacă te uiți la unii dintre semenii noștri, care nu par nici. Dar asta este categorisirea. Omul este o ființă inteligentă. Omul este o ființă rațională. Aici ne-am putea opri cu descrierea asta dacă n-am ține cont de elementele mai profunde decât atât ale descrierii naturii umane, și eu nu vreau să fac abstracție de ele, și anume, omul este o ființă inteligentă, rațională și responsabilă moral.
De unde ați luat abordarea aceasta?
Care dintre ele?
Toate cele trei caracteristici pe care le-ați enumerat.
Pur și simplu.
Din ce perspectivă ar trebui să le
pur
înțelegem?
Pur și simplu am spus că primele două aparțin unei viziuni empirice. Te uiți la un om și vezi că nu e piatră, nu e frunză, nu e altceva, ci este o ființă. Și mai și constați că se deosebește de alte ființe vii, cum ar fi muștele care ne deranjează în platou sau...
Doar una avem azi.
Da.
Și data trecută am avut tot una.
Da. Păi cred că e o muscă filozofă, dacă stă ea aici și ascultă tot felul de discuții. Dar omul se deosebește de alte ființe vii prin această caracteristică a rațiunii, pe care eu am sărit-o și m-am dus direct la ultima componentă.
Cea
care
morală.
Nu mai ține de... Deși ține și de observația empirică, și anume că omul este o ființă rațională, inteligentă și responsabilă moral. Cu chestiunea asta responsabilității morale intrăm pe un teren unde nu toată lumea
e de acord.
E de acord. Și aici apele se despart, pentru că responsabilitatea morală presupune prin ea însăși existența unui reper exterior omului, ceea ce postmodernismului nu-i place deloc. Când mai spui că acest reper exterior omului este Dumnezeu și când îl și descrii pe Dumnezeu așa cum o face Biblia ca fiind o persoană, a intrat într-un cerc contradictoriu cu o mulțime de oameni. Dar și această dezbatere contradictorie este un semn că omul, natura umană este una specială.
Natura umană conține în ea moralitatea, noțiunea de morală, sau noi vorbim de nevoia aceasta în clipa în care ne situăm în exterior și caracterizăm ființa umană?
Animalele nu au simț moral. Noțiunea de bine și de rău nu se manifestă decât la nivelul instinctelor. Și animalele, prin faptul că nu raționează, nu au instrumentul necesar de a face clasificări morale. Doar omul, care raționează, este înzestrat cu această capacitate de a face judecăți morale. Deci, răspunzând întrebării dumneavoastră, da, elementul moral, liberul arbitru, este parte inerentă a naturii umane.
Și atunci, dumneavoastră, de ce simțiți nevoia să accentuați atât de mult partea aceasta morală a discuției?
Pentru că ea este controversată și n-am accentuat atât de mult, ci doar am descris în trepte cam cum arată natura umană.
Credeți că perspectiva aceasta ar putea să schimbe modul în care noi îl înțelegem pe om?
N-am de unde să știu cum anume îl înțelegem noi, mă refer la noi oamenii generic și noi oamenii ca indivizi, pentru că fiecare om are propria lui concepție despre cum este omul și ce este omul, dar în mare, concepțiile acestea atât de diferite ca nuanță se subsumează acceptării acestor evidențe. Cu primele două nimeni nu are de-a face, deși există excepții, dar mă rog, nu sunt notabile, nu merită să ne pierdem timpul discutând. Ultima caracteristică, cea cu privire la conceptul acesta de libertate de alegere morală, aici apar discuțiile și controversele și poate de aceea merită stăruit mai mult.
Acum, când vorbim despre slăbiciunile pe care noi le avem, slăbiciunile acestea ar trebui să fie puse în strânsă legătură cu noțiunea de moralitate sau slăbiciunile ar trebui să fie puse în legătură cu ignorarea acestei dimensiuni? Și noi discutăm doar despre slăbiciuni ca urmare a unui proces evolutiv prin care noi astăzi trecem.
Acum o să mă joc puțin. Dacă slăbiciunile astea definesc faptul că nu putem alerga suta de metri în mai puțin de...
Da, la dumneavoastră știți că nu la slăbiciunile
8,
astea.
8, nu știu cât e recordul mondial, nu mai sunt la curent, sau că nu putem sta sub apă fără să respirăm mai mult de 2 minute și așa mai departe, adică slăbiciuni de natură fizică, fiziologică.
Astea sunt limite. Limitele nu sunt slăbiciuni.
Limitele sunt slăbiciuni.
Eu aș zice că nu sunt.
Depinde ce semnificație dăm cuvântului.
Ce semnificație dați dumneavoastră?
Păi, dacă mă joc în continuare, atunci eu sunt slab față de un elefant, sunt foarte slab față de un leu.
Adică dumneavoastră definiți slăbiciunea raportându-vă la cineva, să înțeleg.
Raportându-mă la caracteristicile fizice ale persoanei. Că am spus că e o ființă, deci are caracteristici fizice. Dacă mă raportez la astea, sunt slăbiciuni, prin comparație cu alte viețuitoare. Da, evident că nu despre asta vreți dumneavoastră să discutăm,
exact,
ci despre acele slăbiciuni.
Eu vă aștept.
despre acele slăbiciuni despre care n-avem ce vorbi dacă nu introducem în discuție elementul de morală și de responsabilitate morală și de libertate morală. Dacă astea dispar, atunci avem despre ce
de
discuta.
Aici putem să discutăm. De ce slăbiciunile intră în discuția legată de moralitate?
Pentru că la acest domeniu se referă slăbiciuni. Ce zicem despre asta? Omul ăsta e un laș. E slab.
Asta e o caracterizare.
Nu, asta este
o caracterizare.
Poate să fie o descriere. Și are conotație morală, fiindcă lașitatea nu e o deficiență fizică, ci este una definiție în afara moralei.
Este o scăpare.
O scăpare a ce?
A paharului
din mână sau ce?
O scăpare a procesului. Vorbim de o verigă lipsă în ceea ce înseamnă dezvoltarea noastră evolutivă.
O scăpare în raport cu ce?
În raport cu ceea ce noi ar trebui să fim.
Adică scăpare în raport cu un standard.
Nu.
Ba da. Păi asta
nu,
este.
Eu mă uit spre lumea animală, adică, și văd curajul.
Când
văd ce este, văd curajul și zic, uite, și omul ar putea să aibă curajul.
Când îmi spuneți că este o scăpare, ați scăpat porumbelul pentru că ați făcut referire la un standard care nu este fizic, ci este de altă natură, denumiți-l dumneavoastră.
Este tot din lumea noastră, standardul respectiv.
Da, păi moralitatea și ea e tot din lumea noastră. Dar observați că însăși terminologia, așa cum s-a formulat ea de-a lungul timpului, ne împinge inevitabil spre a cantona discuția noastră despre slăbiciuni în zona de care aparține, adică în zona morală. N-ai unde să o împingi. Nu poți să spui despre un lup că are slăbiciuni.
Ba da.
Și nici despre o găină care are slăbiciune.
Ba da.
Sau ce orătanie vreți dumneavoastră, pentru că ele n-au nicio slăbiciune, ele așa sunt și așa acționează. Punct. Slăbiciune, slăbiciune presupune rațiune. Rațiune presupune responsabilitate morală.
Așa noi vorbim de slăbiciune lanțul. În clipa în care cineva mă caracterizează pe mine ca fiind slab sau când eu cu adevărat mă simt slab?
Nu, atunci când în raport cu un standard pe care nu aveți cum să-l evitați.
Păi și care e standardul
în
ăla?
În raport cu un standard constat că sunt sub standardul ăla.
Da, dar standardul este tot un om. Un om care a evoluat mai mult decât am evoluat eu.
Un om nu poate fi niciodată un standard. Oricât ți-au crezut unii că sunt măsura tuturor lucrurilor.
Da, aici sunteți, aici sunteți contraziți de o idee accesibilă psihologiei, și anume noi ne stabilim repere și modele și noi ne comparăm cu oamenii.
Asta este altceva. Sigur că învățăm prin modele, sigur că ne comparăm cu alții.
Deci suntem și noi un soi de mic animal.
Dar acest gen de a raționa și de a funcționa nu înlocuiește compararea cu un standard. Apropo, nu stați să vă întreb ceva.
Dumneavoastră jonglați atât de bine. Eu tot vă aștept. Mă uit spre ceas. Cred că am 4-5 minute de când tot vă aștept să pronunțați cuvântul magic și nu-l pronunțați.
Ascultați.
Vreți să mă conduceți pas cu pas spre anumite idei?
Nu, vreau să răspund întrebărilor dumneavoastră cu toată deschiderea ca să folosesc.
Ce este? Ai o luăm altfel.
Stai să vă spun ceva.
Vă rog.
Tocmai ce mi-a trecut prin cap și nu vreau să rămână fără efect. Apropo, de ce să fac concursuri de frumusețe? Pentru că în mentalul colectiv...
Era pregătit pentru alt gen de
întrebări. În mentalul colectiv există un standard, un ideal de frumusețe.
Da.
Și atunci habar n-am, poate să fac și pentru bărbați, nu știu. Sau să nu rostesc cuvântul bărbat-femeie, că nu-i de...
deja
da.
E o problemă.
Bun. În mentalul colectiv, concurenții trebuie să se asemene cât mai mult standardului ideal de frumusețe, care de-a lungul epocelor s-a modificat și așa mai departe. Dacă n-ar exista ideea de standard, concursul de frumusețe ar fi...
Standardul este tot o convenție socială. Este o înțelegere pe care noi o avem. Noi, juriu, stabilim care este personajul reprezentativ.
Standardul este un reper rațional pe care îl folosim pentru a înțelege lumea, inclusiv ființa umană.
Da, dar recunoașteți că este stabilit
este
de
un
către
instrument.
Noi. Oamenii, noi avem nevoie de el.
Nu, stați puțin. instrumentul numit standard, indiferent la ce s-ar referi, concursuri de frumusețe, concursuri de muzică așa. Și așa, instrumentul numit standard e un instrument pe care ființele raționale numite oameni îl folosesc pentru a înțelege realitatea care este mult mai complexă decât ei, inclusiv ființa umană care e parte a acestei
și
realități.
Și cine stabilește acest standard?
Deci nu există un standard, există instrumentul numit generic standard și da. La ce anume se folosește acest instrument, asta e o chestiune particulară. Am zis de concursul de frumusețe, poftim, se folosește acolo pentru verificarea apropierii concurenților de standardul de frumusețe.
Stabilit de cine?
Nu există un standard, ci există standard de.
Dar cine îl stabilește?
Ăsta de frumusețe?
Da.
Oamenii îl stabilesc.
Și
concepția epocii,
și în materie de moralitate, în materie de moralitate nu tot care oamenii stabilesc.
Dar care moralitate? Că ați zis că asta e o chestie
păi
care nu,
că merg
nu există.
Ideea, merg pe ideea dumneavoastră, că dacă tot vorbiți aici, am zis să mă folosesc de ocazie să vorbim.
Spre deosebire de standardele de frumusețe, de capacitate, de nu știu ce, standardele morale vin din afara ființei umane. Și anume sunt stabilite de cineva exterior ființei umane, indiferent care ar fi ființa aia umană. Adică, mai pe scurt și mai direct vorbind, standardele morale au fost stabilite de Dumnezeu.
În sfârșit. În sfârșit.
Atât de confuz am fost încât atât de greu am ajuns la ceea ce așteptați, păi trebuia să-mi spuneți de la început. Rostește cuvântul magic.
Păi da.
Apropo, asta e blasfemie. Dumnezeu nu are nimic de a face cu magia. Deci ăsta nu e un cuvânt magic, ci cuvântul cel mai real care poate exista.
Standardele morale nu pot fi niște înțelegeri pe care noi oamenii le avem pentru ca noi aici în societate să ne împăcăm unii cu alții, să socializăm. Nu putem vorbi aici de un aranjament uman. Noi stabilim aici e curtea noastră, noi stabilim binele, noi stabilim răul, noi îl definim, noi spunem ce e bine, noi spunem ce e rău.
Da, îndeopște acest gen de standarde pe care dumneavoastră le numiți morale se cheamă convenții sociale.
Uh-huh.
Și anume societatea, mă rog, atât cât poate ea și cum poate ea, stabilește ce e bine pentru toată lumea, adică un soi de media relelor existente. Acestea sunt standardele sau reperele sau criteriile sociale. Pentru ca oamenii să nu se sfârșie unii pe alții, trebuie să aplicăm niște criterii care să mențină,
spune că tot de la Dumnezeu vin.
Care să mențină lucrurile într-un echilibru pe cât posibil, care să facă viața să continue. Dacă discutăm pe ce se bazează aceste convenții sociale?
Ce v-am zis?
A, deci ați învățat lecția.
Am
Atunci
învățat.
M-aș putea opri și aș putea să fac altceva. Asta este realitatea. Noi nu putem eluda. Oricât ne place sau nu ne place din punct de vedere filozofic, din punctul de vedere al concepției noastre despre lume și viață, din punct de vedere religios, n-avem cum să eludăm această realitate.
Avem standardele lui Dumnezeu, ca să facem diferența între ele, avem standardele lui Dumnezeu și avem convențiile sociale. Convențiile sociale pot avea o semnificație mai profundă decât standardele stabilite de Dumnezeu?
Nu, pentru că ele sunt niște derivate, sunt niște surogate, sunt niște lucruri care au pierdut din puritatea inițială și care au încercat, nu uitați, reperele acestea sociale încearcă o mediere. Ori la mediere e ca la târguială. Mai lași, mai pui și ajungi undeva.
Eu zic că e bine, că ne înțelegem.
Da, ne înțelegem până ne dăm în cap. De-aia lumea se înțelege atât de bine încât...
Păi și credeți că dacă noi promovăm standardele morale stabilite de Dumnezeu și mă veți trimite, vă citez la cele 10 cuvinte, credeți că mai apar schimbări? Nu. Aici apare extremismul acela. Trebuie să îi impui. Pe
nu.
10 cuvinte, adică cele 10 porunci, n-ai cum să negociezi. Păcând pe convențiile sociale, poți să stabilești tu.
Dar responsabilitatea morală a omului se bazează pe libertatea de alegere morală cu care Dumnezeu l-a creat pe om, în așa fel încât el nu poate negocia cele 10 vorbe, ci doar le poate accepta sau respinge. Și aici e liber. Revin la convențiile astea sociale care și-au pierdut, s-au diluat. Ele sunt benefice. Fără astea, lumea noastră ar fi mai rău decât o junglă. Dar ele nu sunt perfecte, tocmai datorită acestui factor de negociere pe care au fost ele construite.
Acum, slăbiciunile intră la convenții sociale sau intră la standarde morale?
Slăbiciunile întotdeauna, indiferent dacă se interferează cu convențiile sociale, au de-a face cu principiile morale.
Care sunt acele principii morale la care vă gândiți?
Alea pe care Dumnezeu le-a stabilit ca fiind benefice bunei funcționări a ființei inteligente și cu componentă morală numită om. Alea pe care Dumnezeu le-a stabilit...
Nu mi-a zis nimic concret până acum, să știți.
V-am zis ceva foarte concret.
Nu mi-a zis nimic, să știți.
Alea pe care Dumnezeu le-a stabilit ca fiind generatoare de fericire pentru omul pe care l-a creat el.
Care?
Le-a sintetizat, cred că am mai spus lucrul acesta, dar ce să facem,
îmbătrânesc și... Pentru uituși ca mine mai repetat.
Da, îmbătrânesc și mă repet. Aceste repere morale sunt îngemânate în trei direcții. Un echilibru perfect în relația dintre Dumnezeu și om, adică dintre om și Dumnezeu vorbind din perspectiva asta, un echilibru perfect în relația dintre om și semenii săi și un echilibru perfect în relația dintre om și propria ființă. Aceste trei direcții sunt cele în care Dumnezeu a stabilit repere morale în așa fel încât omul să fie fericit. Că ăsta e scopul lui Dumnezeu când l-a creat pe om. Sigur, cei care sunt evoluționiști nu cred în creația lui Dumnezeu, dar discutăm.
Slăbiciunile astea, unde le surprindem? Cine le-a generat?
Slăbiciunile astea le surprindem în toate cele trei direcții, și în relația cu Dumnezeu, și în relația cu semenii, și în relația cu propria noastră ființă.
Stați așa că e o problemă. Ce înțelegeți dumneavoastră prin slăbiciuni?
Păi ceea ce dumneavoastră tot încercați să-mi spuneți și eu am spus la un moment dat, răspunzând întrebării dumneavoastră, că au de-a face cu domeniul moral. Atunci slăbiciune...
Da, nu, ați creat conexiunea cu domeniul moral, dar nu mi-a spus ce este.
Deci slăbiciunea este o constatare cu privire la neatingerea standardului moral, că tot vorbeam de standarde. Ca la un concurs de frumusețe. Te clasezi pe locul 17. Ești frumoasă. Ești deosebit de frumoasă, dar ești pe locul 17. Ceea ce înseamnă că ai fost mai slabă decât cea de pe locul 14 și așa mai departe. Înțelegeți ce vreau să spun. Este o neatingere. De altfel, asta e una dintre definițiile păcatului. Alt cuvânt cu care domeniul moral-religios operează. Păcatul, în etimologia lui, înseamnă ratarea țintei. Adică n-ajungi standardul. Adică în loc să treci peste ștachetă, treci pe sub ea. De-aia se-și cheamă ele slăbiciuni. Asta e un eufemism. În mod normal se cheamă păcate.
E
ca
vreo
să
problemă dacă
vorbim în mod direct.
Eu spun că slăbiciunea este ceva specific ființei umane, ce se găsește la nivelul motivației lui, la nivelul faptelor lui, la nivelul acțiunilor pe care omul respectiv le are. Greșesc cu ceva când limitez definiția slăbiciunilor, ceva ce el vrea să facă, dar nu poate?
Slăbiciunile nu pot fi, dacă despre asta discutăm. Dacă mă întorc chiar la alea fizice, atunci discutăm despre altceva.
Nu la alea ne referim.
Slăbiciunile nu pot fi separate de aspectul moral. Că această slăbiciune de sorginte morală se manifestă în incapacitatea mea de a lua decizii corecte sau de a rosti cuvinte corecte sau de a făptui fapte corecte, asta e altă poveste. Dar slăbiciunea se raportează inevitabil la criterii morale. Dar apropo, dacă vreți, stați puțin, dacă vreți vă servesc pe tavă așa o altă expresie care e și mai,
nu mai reacționez,
eufemistică decât asta. Am auzit-o la biserică. În foarte multe rugăciuni, când eram eu copil, auzeam exprimarea asta care mă punea pe gânduri. Când eram mai mic, mă gândeam la sensul ei propriu și după aia am înțeles că nu despre asta e vorba. Se rugau oamenii, acum nu vreau să mă fac judecătorul oamenilor, oamenii se rugau sincer și spunea: Doamne, iartă-ne rămânele noastre în urmă. O altă sintagmă eufemistic pentru slăbiciuni. Și în gândul meu de copil mă gândeam, dar unde o fi rămas?
Ce-au lăsat în spate?
Unde o fi rămas în urmă? De ce n-a ajuns la timp? Bun, putem folosi orice cuvinte, noțiunea e aceeași.
Cum credeți că ar trebui să tratăm slăbiciunile? Dacă este să găsiți, în primul rând că eu oricum voi merge pe aceeași idee, chiar dacă dumneavoastră ați făcut legătura între slăbiciune și un standard pe care Dumnezeu l-a stabilit și pe care noi nu-l putem atinge, eu o să mă raportez în continuare la slăbiciune ca fiind o deficiență pe care noi o avem, o deficiență în ceea ce înseamnă atingerea unui standard social pe care noi l-am stabilit, pe care noi îl vedem, a normalității pe care noi o definim astăzi și la care noi ar trebui să ne raportăm. Când eu mă refer la normalitate, mie mi se pare că normalitatea este un reper mult mai clar, mai vizibil. Este un reper care este exact sub ochii noștri, în comparație cu neatingerea unui standard moral. Este o exprimare evazivă. Nu am nimic concret. De fiecare dată când eu ating un standard, mi se spune că trebuie să fiu mai sus. Când am atins acel mai sus, trebuie să fie mai sus. Pe când așa mă uit la nivelul lumii noastre și la nivelul lumii noastre, asta numim noi normalitate.
Știți ce ați făcut dumneavoastră? Acum tocmai ați parafrazat versurile unei cântări pe care eu am auzit-o cântându-se des în biserică și care versuri zic
de
așa.
Mult mă lupt.
De mult mă lupt să ajung mai sus. Dar nu zice că am depășit un standard și mi se pune altul. Asta nu e corect. Spre ținta pusă de Iisus, dar tot mereu greșel mă înving și standardul, ținta, mă rog, zice versul, nu pot să o ating. Asta e
altceva.
Putem discuta aspectul ăsta al neatingerii standardelor sociale. Asta putem discuta și este legitim să discutăm asta. Cineva, precum eu însumi, nu e suficient de sociabil. Eu trebuie să fac un efort când sunt între oameni ca să îmi arăt ceea ce simt, dar nu manifest în mod natural sociabilitatea. Că adică îmi pasă de oameni, că mă bucur să-i întâlnesc, că de musca asta nu...
nu scăpați. Nu.
Și așa mai departe. Soția mea nu are nevoie de niciun efort, ea e, prin natura ei, atât de sociabilă încât... e la ea acasă. Fiica mea e și mai și. Bun. Asta este o slăbiciune a mea, mi-o recunosc, nu-s bucuros de ea, mă străduiesc să fac ce
progrese
trebuie făcut. Mă rog, rezultatele sunt că sunt pe locul 17, nu pe locul 1. Și altele de felul acesta. Dar vedeți, până și elementul ăsta pe care l-am adus în discuție și așa ca să mă protejez pe mine, am adus în discuție un element foarte greu de categorisit din punct de vedere moral, până și elementul acesta are în spatele lui o conotație morală. Pentru că a fi sociabil înseamnă a-ți iubi aproapele.
No.
De acolo izvorăște. Ba da... Și vă pot arăta...
Nu, a fi sociabil, face parte din dotarea mașinii.
Nu, a fi sociabil, da, face parte
noi
din...
Noi așa suntem dotați, așa... noi funcționăm. Dumneavoastră...
Dacă acceptăm că acest noi funcționăm, înseamnă așa ne-a creat Dumnezeu, sunt de acord.
Nu.
Dacă înseamnă așa ne-au generat maimuțele... e de discutat.
Dar oricum, din moment ce trăiești într-o societate, din moment ce trăiești într-un grup, într-un colectiv, în mod normal înveți să socializezi.
Nu neapărat.
Acum înveți spune că simplu fapt că un om nu știe să socializeze, noi vorbim aici de neatingerea unui standard divin?
Da. Pentru că e vorba de dragostea față de aproapele, care are nevoie de empatia mea.
Domnule profesor,
păi vă pot arăta.
Eu vă cred. Problema este că noi niciodată nu vom ajunge să spunem, să declarăm, îmi iubesc semenul.
Păcând în clipa... Dar nu e vorba de declarat, că asta nu e o chestie de spus, că doar nu suntem politicieni să spunem vorbe. E vorba de o chestiune care să mă caracterizeze și care să genereze...
Nu, mie mi se pare creștinismul este mult prea drastic cu el, mult prea drastic cu lumea, stabilește niște standarde care sunt foarte radicale, pe când standardele sociale, astea pe care noi le stabilim, sunt la nivelul nostru. De exemplu, domnule pastor, dumneavoastră în lumea asta a mea, adică în lumea asta, în sistemul ăsta de gândire, despre care vorbesc eu, dumneavoastră nu sunteți o problemă. Sunteți acceptat. Eu, fiecare cum poate, cum se descurcă. E, când punem standardul acesta biblic în dreptul dumneavoastră, în dreptul meu, în dreptul unui alt om, păi da, aici avem o adevărată problemă.
Mă încadrez în tema emisiunii, aia cu slăbiciunile.
Vă încadrați în tema emisiunii, dar pe noi nu ne ajută încadrarea în tema emisiunii, ci pe noi ne ajută niște răspunsuri la întrebări.
Asta încerc
pe care dumneavoastră trebuie să ni le dați.
Asta încerc să și fac.
Ce vreau să spun? Un om care nu este sociabil, când intră în filozofia aceasta a lumii, cu un standard, convenții sociale, el este acceptat mult mai bine. Așa e el, așa s-a născut el, astea sunt trăsăturile lui de caracter. În lumea biblică, păi da, e chin și amar, pentru că ești nefericit, ești supărat pe tine, uite cum ar trebui să fii și nu ești.
În lumea biblică există răspuns la toate, cum le-a zis, slăbiciunile astea. Și zice unul dintre oamenii Bibliei o zicere care mie îmi place foarte mult, fiindcă e plină de speranță. Și ăsta nu e un oarecare și zice el așa: pot totul în Hristos care mă întărește. Asta e o perspectivă foarte încurajatoare pentru mine, care nu sunt deloc sociabil.
Da, acolo.
N-am mers până acolo să spun că sunt antisocial, nu. Asta e deja prea mult.
Textul nu face referire la contextul la care dumneavoastră faceți trimitere prin folosirea acelui text.
Dincolo de contextul imediat, exprimă un adevăr fundamental.
Nu, acum nu orice om se poate încuraja cu acele gânduri, pot totul în Hristos.
Ba nu,
că sunt lucruri pe care nu le poți face în numele lui Hristos, pe toate.
Dar nu e vorba să le faci.
Pot totul în Hristos, nu poți să faci totul în Hristos.
Și acest pot totul a nu se confunda că deja fac totul.
Asta e un remediu la slăbiciune? Pot totul în Hristos, merg pe stradă și zic pot totul, nu sunt sociabil, în Hristos.
Eu n-am spus că rostire,
am o problemă de caracter, pot totul în Hristos.
Dar eu n-am spus că rostirea unor cuvinte este soluția.
Nu, dar
ce am spus,
dar mă ajută psihic.
Să repet așa cuvintele?
Nu doar să repet, dar să mă gândesc, să mă încurajez.
Am un dubiu referitor la rostirea mantrelor în orice formă ar fi ele, fie orientală, fie creștinească.
Mă mai gândesc la o soluție acum, care eu cred că ne-ar ajuta pe amândoi. Ceea ce creștinismul numește a fi slăbiciune,
adică când vorbim, dacă vreți să spuneți ceea ce Biblia numește a fi slăbiciune,
în convenția asta socială nu este slăbiciune. Nu există condamnare, nu există slăbiciune. Bun, nu vedeți aici un argument, nu foarte, dar suficient de important de care noi să ținem seama în clipa în care ne orientăm în viață și luăm anumite decizii.
Din punct de vedere social, standardele acestea, care au sorginte morală, sunt mult mai joase, pentru că ele sunt create, repet, și ultima dată, nu zic și a treia oară.
Ele sunt create
prin negociere. Iar negocierea înseamnă întotdeauna coborârea de la nivelul de pornire la un nivel acceptabil părților implicate.
De ce bine?
Așadar, pentru existența societății este necesar să fie menținut acest nivel minimal. Pentru că convențiile sociale se referă la nivelul minimal. Convenția socială spune așa: dacă cineva ți-a produs o pagubă și așa, nu-ți fă tu dreptate, nu-i dau una peste cap pentru că ți-a jignit nevasta, ți-a bătut copilul, ți-a stricat mașina, ci adresează-te organelor competente care sunt mandatate de stat, adică de societate, adică de noi toți, să rezolve această chestiune. Este un nivel, destul de scăzut, dar absolut necesar unei funcționări cât de cât rezonabilă a societății. De aici până la standardul lui Dumnezeu care spune iubește pe vrăjmașul tău, e o diferență enormă chiar.
Dar de ce mi-aș iubi vrăjmașul?
Nu știu, așa zice Dumnezeu.
Când am la dispoziție multe alte soluții.
Păi
se numește prima și cea, o soluție este
prima și cea mai eficientă este să-i dau una în cap.
Ignorarea. Nu e cea mai bună soluție, nu-i dau nici în cap, nici nimic.
Ia stați puțin, cum să-l ignor?
Îl ignor.
Când el mi-a jignit nevasta.
Când el...
Păi da, dar sunt ajutat de, nu, sunt ajutat de convențiile sociale, sunt ajutat de aceste convenții sociale.
Păi da, dar atitudinea de ignorare, nici măcar societatea nu o promovează, pentru că este păguboasă.
Da, dar când vine vorba de anumite drepturi...
Pe când, în plan moral, ignorarea acestor rele este dezirabilă, exprimând un anume nivel. Nu-i locul întâi, dar măcar locul 17. Măcar m-am înscris la concurs.
Ce facem cu slăbiciunile acestea?
Unii le cultivă, alții fac din ele un titlu de glorie,
alții
le ignoră.
Mergeți mult prea repede. Nu. Dați câteva afirmații la fiecare,
deci,
vă rog.
Unii le cultivă.
Și conștient?
Conștient. Pentru că își dau seama că nu pot scăpa de ele... Rațiunea, că omul e o ființă rațională, rațiunea lor îi ajută să încerce să sucească lucrurile și să facă dintr-un dezavantaj un avantaj. Și atunci spune, domnule, eu sunt un om cu o voință puternică, vorbesc chiar despre mine. Nu spun că sunt încăpățânat, că asta nu sună bine. Și atunci încep să mă joc cu chestia asta, pentru că îmi dau seama, asta în intimitatea mea nu spun niciodată, că eu nu pot să stăpânesc această slăbiciune. Și atunci o întorc ca să apară avantaj. Alții o ignoră. Zice, așa e toată lumea. Ce? Adică acum te-ai găsit pe mine să mă vezi? Toată lumea e așa. Alții au o atitudine mai apropiată de esența lucrurilor și se străduiesc să rezolve. Și constată ceea ce menționam mai înainte, că zice versul acelei cântări, dar tot mereu greșeli mă înving, constată că nu reușesc. Și alții, care constată această neputință de a rezolva slăbiciunile, se îndreaptă spre sursa de rezolvare acestor slăbiciuni, care este Dumnezeu, care a creat standardele și care este dator, creind el standardele alea și creindu-mă și pe mine așa cum sunt, să mă și ajute, adică să-mi dea putere să rezolv aceste slăbiciuni.
Nu considerați că un număr foarte mic de oameni apelează la soluția aceasta,
nu,
ce ține de divinitate?
Un număr foarte mare de oameni apelează și pe măsură ce oamenii progresează în a-L cunoaște pe Dumnezeu, apelează tot mai mult și apelează prioritar la ajutorul lui Dumnezeu, fără a neglija partea care le revine. Dar apelează prioritar pentru că au o experiență îndelungată a faptului că ei înșiși, prin proprii strădanii, prin exerciții de voință, prin training, prin psihoterapie, prin ce vezi dumneavoastră, nu reușesc.
De ce credeți că omul nu poate să biruiască aceste tendințe?
Pentru că nu poate. Practica pentru că a dovedit că ați folosit consintagmă.
Dumneavoastră asta vechi. Spuneți. Că trebuie să meargă spre Dumnezeu, doar da. Dumnezeu îl poate ajuta.
Da, pentru chestiunile de natură morală, trebuie să redeschid iarăși tabloul ăla larg despre care nu mă pot abține să nu vorbesc. Noi trebuie să vedem realitatea așa cum este, dincolo de nasul nostru și de ceea ce ne confruntăm. Este o luptă între Dumnezeu și Satana. Este o luptă cosmică în care pământul este o părticică și în care eu, omul, component al societății, am și eu o parte. Privind din perspectiva asta, o să văd că oricât m-aș strădui eu prin propriile mele resurse, n-am decât o capacitate limitată de a ajunge de pe locul 17 pe locul 1. Și atunci am nevoie de ajutor, care nu o să vin de la Satana, evident că el se ocupă să mă trimeată pe locul 728, ci de la Dumnezeu, care cu asta se ocupă, știind din ce sunt făcut, așa cum zice Scriptura, și este și binevoitor să mă ajută.
Din perspectivă existențialistă, te lupți cu tine?
Da.
Te lupți să-ți înfrângi temerile, slăbiciunile?
Da.
În lumea asta nu existi decât tu?
Da.
Tu ești cel care îți rezolvi problemele, tot tu ce este drept le naști, dar tu le rezolvi.
Da, le rezolvi.
Acum, ce a găsit creștinismul și ce ați găsit dumneavoastră în Scriptură, spune în felul următor, noi suntem cu handicap. Noi nu reușim să ne luptăm.
Nu, așa de luptat reușim să ne luptăm.
Dumnezeu să se ocupe El de noi.
Nu,
că noi nu reușim să ducem lupta asta.
Nu, nu e doar atât. Adică asta nu înseamnă de mobilizare,
da, da, să știți că
și stăm și ne uităm cum Dumnezeu intervine.
În existențialism ești mult mai implicat în lupta asta prin care vrei să-ți biruiești.
Cu ce rezultat, să-mi spuneți?
Da, dacă mă luați pe rezultat, nici în biserică s-ar putea să nu văd rezultatul scontat.
Dar pe mine nu mă interesează să-l văd în biserică, mă interesează...
Ba da, eu nu. Spre biserică, pentru că nu. Acolo sunt nu, oamenii nu. Care au filozofia aceasta pe
mă
care dumneavoastră...
Mă interesează să-l văd în viața unor oameni care merg la biserică. Înțelegeți ce spun? Nu toți cei care merg la biserică, precum nu toți cei care merg la spital, se și vindecă. Dar foarte,
da,
mulți,
da, vedeți,
foarte
aici,
mulți parcurg această experiență.
Aici, în existențialism, lupta se dă la firul ierbii.
Da, și se ajunge la rădăcina ierbii. Adică nu se rezolvă nimic și omul moare cu aceleași slăbiciuni, cu aceleași
și creștinii
frustrări.
Mor cu aceleași, și creștinii mor la fel.
Unii dintre ei.
O luăm altfel. Dacă unii dintre ei totuși au parte de biruința respectivă, greșesc dacă spun că și unii dintre existențialiști au parte de o asemenea biruință?
Nu greșesc deloc cu...
Am băgat un artificiu lingvistic
cu condiția,
și am oprit tot.
Cu condiția ca cei existențialiști să fie apucat până să moară, să-L cunoască pe Dumnezeu și să fie
păi
adoptat,
da,
altă,
vedeți,
filozofie.
Vedeți, abordarea
nu.
Din start
filozofia...
este echilibrată.
Nu,
adică
fiu...
dacă dumneavoastră mă împiedicați să generalizez când vorbesc de creștini, biserică, când vorbesc despre oameni care nu se aliniază la acest mod de a se înțelege pe ei înșiși, dar nu dați voie aici omului să
eu
creadă.
Eu nu-i dau voie. De păi plină,
da,
libertate. Cine
păi
sunt
nu,
eu
nu-i
să
dați,
mă opun
păi nu-i dați, pentru
omului.
Că același principiu pe care l-ați aplicat aici nu generalizăm. Regula vă obligă ca și aici să nu generalizați și să spuneți da, și ei pot.
Da, și ei pot cu condiția
păi
să...
Păi da, dar
spus,
m-ați întors la partea
păi
asta.
Păi nu, stați puțin. Că vorbeam despre o filozofie, nu despre niște persoane.
Filozofia. Am vorbit și filozofie plus persoane. Noi
filozofia
la astea
existențialistă, aș vrea să văd un existențialist în carne și oase conform standardului. Dar, mă rog, asta e altă discuție.
Da, da, e un conform unui standard pe care el și l-a stabilit. Lucrul ăsta e posibil.
Filozofia existențialistă este falimentară de la premizele ei pentru că nu rezolvă nimic. Viața dovedește asta. N-am ce faci. Asta
ce,
e realitatea.
Ce dovedește viața?
Că gândirea asta, în care eu mă străduiesc, mă lupt, ceilalți nu contează, Dumnezeu nu există, totul e în mine și așa mai, nu dă niciun rezultat.
O, cum vai să nu dea mine. Niciun rezultat? Dar gândirea păi, aceasta biblică, vedeți, să dea
o
vreun rezultat? Unde?
Dacă vreți, eu vă fac cunoștință cu niște oameni în carne și oase,
na.
Trăitori că, în anul vedeți, 2020.
Vedeți, aici e problema. Dumneavoastră îmi selectați oamenii ăia.
Dar selectați și dumneavoastră.
Nu! Eu mă uit spre ceea ce numesc biserică.
Selectați
și dumneavoastră. Eu în biserică trebuie să găsesc filozofia pe care dumneavoastră o exprimați.
Filozofia o găsiți. Doar că de la filozofie până la trăirea filozofiei în viața cuiva e un pas. Și rezultatele se măsoară nu la enunțul filozofiei, putem discuta și despre
da.
Asta, ci la rezultatele generate de acest enunț, de o parte și de alta. Orică mă uit la rezultate, adică în viețile unor oameni, văd aici niște
pe
rezultate și în partea aia altele.
De ce spuneți dumneavoastră că un om existențialist a ieșuat în îndreptarea propriei vieți? După ce vă dați seama că aici e o problemă.
După rezultate.
Nu, dumneavoastră îl judecați pe existențialist după standardele pe care dumneavoastră le luați din Biblie și le puneți pe el. Și în mod automat el iese falimentar. Nu.
Îl evaluez după propriile lui standarde.
O, de ce bine.
Și după nivelul pe care l-a atins în atingerea acelor standarde.
Păi de e bine.
Rezultatul este că niciodată un existențialist nu-și atinge propriile standarde, fiindcă asta este imposibil.
Ba da, și le atinge tocmai pentru că el și le stabilește, sunt la îndemâna
păi,
lui.
Da, el odată stabilite.
El se uită la masa de oameni, colectivul în care trăiești și el își dă seama. A, X, Y, asta e direcția, asta e modelul. Gata, aici trebuie să fim. Și e, acolo e.
Acum știți, ca să îngroș puțin exprimarea. Dacă existențialistul dumneavoastră e membru al unui clan și acolo stabilește standardele, s-ar putea să le atingă.
Nu,
dar că nu despre asta vorbim.
Eu vorbesc aici despre...
Vorbim despre niște standarde care, indiferent cum vrem noi să le numim, sunt de sorginte morală. Ori în atingerea acelor standarde, orice existențialist, dacă e preocupat de acest gen de standarde, trebuie să recunoască...
Care standarde să le atingă?
Morale.
Păi da, vedeți,
morale, nu convențiile sociale.
Aia e problema. Aici e necazul meu. Dumneavoastră vă folosiți de standardul moral, adică de un element din filozofia biblică, pentru a-l măsura pe existențialist. Mai devreme spus că trebuie să folosim standardele lui. Păi hai să le folosim pe al lui. El e întreg. Bun, el e acolo, pentru că el se uită la convenție și el ajunge la înălțimea convenției. Merg spre filozofia biblică, îi vedeți pe toți și din biserică să se alinieze la înțelegerea aceasta biblică?
Nici n-am spus asta și nici nu o să se întâmple vreodată asta, așa a zis-o Mântuitor.
Da, dar în dreptul existențialiștilor lucrul ăsta se întâmplă, pentru că lor le este la îndemână.
Adică ce se întâmplă?
Ei reușesc să trăiască după propriile standarde o viață virtuoasă.
Dacă standardele acelea sunt foarte elastice, ceea ce este...
Dar elastic nu înseamnă rău. Elastic nu înseamnă rău.
Ceea ce este o contradicție în termen, fiindcă un standard prin natura lui este imuabil, adică neschimbător, ori în existențialism se produce acest fenomen de elasticizare a standardelor.
E o adaptare.
Nu este o adaptare, ci este o distrugere a însăși noțiunii de standard. Pentru că ori e standard, ori nu e standard. Adică metrul ăla de care când eram la școală, haideți puțin ăla de la Sevră, știți ăla din bimetal și așa?
Răspunsul dumneavoastră este axat direct pe definirea cuvântului.
Nu, este axat direct pe observarea unei realități.
Da, eu nu văd o problemă când vorbim de elasticitate.
Păi da, un standard, înțelegeți.
Da, e o convenție.
Nu, un standard nu este o convenție.
De ce?
Pentru că un standard este ceva neschimbător, pe când o convenție socială, tocmai ce am discutat destul de îndelungat, este o negociere. Și convențiile sociale, de la epocă la epocă, de la țară la țară, de la continent la continent și așa mai departe, se tot negociază și se schimbă. Pe când standardele, asta e natura lor, indiferent care ar fi ele, sunt neschimbătoare.
Bun, și dacă
prin asta se deosebesc.
Și dacă merg la varianta aceasta dumneavoastră, convențiile sociale nu au și ele posibilitatea de a atinge acest standard?
Convențiile sociale...
Tocmai pentru că dau dovadă de elasticitate.
Au posibilitatea să atingă acest standard în ziua când ele vor fi transferate în ceea ce Mântuitorul spunea într-un moment dramatic: împărăția mea nu-i din lumea aceasta.
Adică tot cu instrumentul religios
adică
face treabă.
Adică niciodată în existența acestei planete, de la momentul apariției păcatului în lumea asta și până la momentul când Dumnezeu îi va pune capăt, niciodată convențiile sociale nu vor atinge nici pe departe standardele. N-au cum.
O concluzie. 2 minute mai avem.
Slăbiciunile noastre trebuie cunoscute, trebuie conștientizate și trebuie ca orice om care se respectă pe sine însuși, credincios sau necredincios, să încerce să le rezolve. Mergând pe drumul acesta, vom constata, dacă suntem de bună credință cu noi înșine, că metodele uzuale nu duc la rezultatul dorit. Și atunci va trebui, dintr-o necesitate proprie, acceptată, nu forțați de cineva, va trebui să ne îndreptăm spre Dumnezeu, singurul care poate să ne dea puterea și care și vrea să facă lucrul acesta.
Vă mulțumesc mult, domnule pastor. Dragi prieteni, multă sănătate, vă doresc toate cele bune și să ne revedem cu bine.